Atmosfera në klasë është shumë e mirë, nxënësit janë shumë kurioz për shkollën, kanë pak ose as pak detyra dhe ndihen të motivuar. Në këtë edicion të rubrikës Të flasim, profesorët finlandez tregojnë se si kanë arritur deri në këtë nivel. Holtësit i sjell Krenare Cuboli.
Paktën 4 orë brenda ditës, për 53, nxënësit në Kosovë kalojnë nëpër ambiente shkollore. Shokët e shoqet e klasës dhe mësuesit bëhen si familja atë periudhë. Por nëse ato ambiente bëhen toksike, siç kanë thënë disa nxënës ditë më parë në Kosovë, situata komplikohet. Sipasoj e rënjes së motivit për të shkuar në shkollë, rrezikohet cilësia dhe një zinxhir i tërë. Cilësia e arsimit në Kosovë është kritikuar edhe në një raport që ka publikuar Banka Botërore në vitin 2020, në të cilën është thënë se nxënësit në Kosovë kanë ngjecje të madhe në mësim nxënje. Finlandë, ndërkaq, kjo organizatë ka konsideruar mrekulli të edukimit. E si bëhet mësimi atraktiv në këtë shtet? Në këtë edicion të rubrikës Të flasim, kam biseduar me dy profesor finlandez, të cilët tregojnë se cili është çelësi për një sistem të mirë edukimi, cili duhet jetë roli i mësuesit nëpër klasa dhe në çfarë drejtimi duhet të punojë vendet në zhvillim. Prej kur janë të vegjël, fëmijëve në Finlandë u kërkohet të ngulitin në kokë dy pyetje. Cila është rëndësia e shkollës dhe pse nxënësit duhet të mësojnë. Disa nga gjërat kyçe që i përfiton një fëmijë nga shkollimi janë stabilitetin, dijen që keni nuk mund ta marr askush nga ju, përgatitje për treg të punës, realizimin e ëndrave si dhe aftësimin për zgjidhje të problemeve në shoqëri. Mësuesit luftojnë që kurioziteti të mos u zavancohet kur me detyrimin, pasi në një situatë të tillë nxënësit secilën herë e më shumë mendojnë si të shmangën mësimit. Pasi Salberg, profesor universitar nga Finlanda dhe autori disa librave rreth ligjërimit në shkollat e këtij shteti, tregon se nxënësit atje mësojnë për veten e tyre dhe jo për notat.
Most Finnish teachers expect that
shumica e mësuesve finlandez presin që kur nxënësit të shkojnë në shkollë, ata të mësojnë për veten e tyre, që ata të kuptojnë pse bëjnë këtë gjë. Roli i mësuesit dhe shkollës është të tentojë të ndihmojë secilit nxënës që të gjejë motivin dhe qëllimin për atë që bëjnë.
Finlanda i ka kryer reformat kyçe për shkollimin cilësor që ka sot më 1970. Atje nuk ka shkolla private, të gjitha janë publike dhe të gjithë kanë qasje të barabartë në shkollim. Në nivelet fillestare, nxënësit kalojnë 22 orë gjatë javës në shkollë. Atmosfera është shumë e mirë dhe shumicore. Atje nuk ka teste të standardizuara dhe inspektime në shkolla sepse sistemi i edukimit bazohet në llogaridhënie inteligjente. Kjo i bie që shkollat nuk garojnë kur me njëra tjetrën. Në nivellet e fundit të studimit, nxënësit mund të zgjedhin disa lëndë që u ndihmojnë për profilizim të mëtejm, krahas lëndëve bazë. Shkalla e pranimit nëpër universitete është mbi 65%. Profesori Salberg tregon se një tjetër pikë forte e sistemit arsimor atje është edukimi i lartë i mësuesve. Ata duhet të bëjnë hulumtime të nivellit që bëjnë matematicientët, mjekët apo avokatët.
You know, Finnish primary school teachers,
mësuesit e nivelit fillor dhe mësuesit në përgjithësi trajnohen sikur mjekët. Në universitetet mësohet teoria, parimet dhe konceptet e edukimit dhe pedagogjisë dhe gjëra tjera, mirëpo më pas ekzistojnë trajnimet sikurse të mjekët dhe ka trajnime në përshkolla që janë pjesë e universitetit ku profesorët më përvojë punojnë me profesorët e shkollave dhe u mësojnë si të bëhet mësimdhënia.
To understand how teaching works.
Një tjetër element shumë i rëndësishëm në shkollat e këtij vendi është edhe ndërtimi i besimit dhe autonomia e mësuesve. Profesori i Universitetit të Helsinkit Jarkko Lampiselka e konfirmon këtë gjë.
Teachers, they trust on students.
Mësuesit u besojnë nxënësve, prindërit u besojnë mësuesve, drejtorët u besojnë mësuesve. Mësuesit kanë njohuritë dhe kompetencat si të organizojnë klasat dhe mësimi është i nivelit shumë të lartë. Kjo gjë ndikon në krijim të besimit në të gjithë procesin e edukimit.
Between all the actors in the educational process.
Të dy profesorët më kanë thënë se në Finland, mësuesit cilën herë e më shumë shihen si udhëzues, trajnues dhe ndihmës në klasë. Natyrisht se ata ndonjëherë mbajnë ligjërata dhe japin mësime, mirë pa ata e shuajnë pozitën e tyre të tillë që t'ju ndihmojnë nxënës dhe të kuptojnë se pse duhet të mësojnë dhe çfarë mund të bëjnë me atë dije. ruajtur kuriozitetin të nxënësit, mësuesit duhet jenë gjithmonë në hap me zhvillimet e fundit. Finlanda nuk ka ngecur as këtu.
The younger generation, young people have changed faster than the schools.
Mendoj se gjeneratat e reja kanë ndryshuar më shpejt se sa shkollat. Finlanda mund të ketë qenë e mirë në përmbushjen e pritshmërive të studentëve dhe asaj që ata duan ta marrin nga shkolla. Dhe kjo është për faktin se shkollat në Finland mëtojnë të bëhen vende ku nxënësit vërtet duan të shkojnë, të studiojnë, të zgjedhin dhe të kenë zërin e tyre.
Choose and have a voice.
Trajnimet po ashtu ndihmojnë në këtë aspekt.
Every year they have like a compulsory training that is like.
Çdo vit ne kemi trajnime të detyrueshme, mirë po ka edhe më shumë trajnime që kryhen me gatishmërinë e tyre. Këto trajnime mund të financohen nga vetmësuesit, nga shkollat, komunat. Mësuesit finlandez duan ta zhvillojnë veten.
Të dy profesorët i kanë pyetur edhe për protestën e 19 prillit në Prishtinë, ku mira nxënës të shkollave të mesme kanë bërë thirrje për shkollim më cilësor dhe kushte më të mira në shkolla. Si duhet të shihet ajo?
I think probably in Kosovo and many other countries
we Mendoj se në Kosovë dhe në vendet e tjera duhet të dëgjojmë më shumë nxënësit dhe t'ju besojmë gjykimit të tyre rreth asaj që duan të bëjnë dhe asaj që duan të studiojnë dhe më pas t'ju ndihmojmë dhe t'i mbështesim në pasionet dhe interesat e tyre.
You know, find the true passion and interest.
First you should think why we have school.
Fillimisht duhet të mendoni pse kemi shkollën. Cili është qëllimi i shkollës? Pse edukojmë njerëzit dhe kur të gjeni pyetjet për to, atëherë mund të mendoni se si është situata tani në Kosovë në krahasim me kërkesat që keni ju. Duhet bërë analiza, të shihni ku janë problemet dhe të identifikoni gjërat që duhet ndryshuar. Pastaj duhet të shihni si mund të zbatoni reformat.
Mësimi për veten tuaj dhe jo për nota. Krijimi i besimit. Autonomia dhe edukimi i lartë i mësuesve duket se janë shtyllat që mbajnë gjallë një sistem të mirë edukimi. Ministra e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriana Gavci, ka thënë përmes një postimi në Facebook se është duke u punuar në infrastrukturën fizike e ligjore dhe se rezultatet në arsim duhet dhe do të përmirësohen. Kjo mbetet të shihet.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.